Goed, broers en susters, ons teks vir vanoggend is Efesiërs 2 van vers 1 tot 10 en die rede daarvoor vir die keuse van vanoggend se teks is eintlik a paar goeie. Nommer 1 is dat dit die leesrooster teks is, as jy al ooit gehoor het van die leesrooster of die Revised Common Lectionary. Dit is 'n leesrooster van tekste wat eintlik oor 'n klomp jare strek wat ons so gebruik soos wat die kerklike jaar vorder en elke jaar van Advent tot Advent is daar vir elke Sondag 'n ander teks wat ons dan kan gebruik. Baie kerke wêreldwyd volg hierdie leesrooster slaafs na volgens die boek. Ons wyk so nou en dan bietjie af van hom af vir 'n preekreeks of twee, of anderster doen ons sommer 'n reeks uit die leesrooster uit. Maar so vanoggend op hierdie, ek dink is die 4de Sondag van wat het nou gebeur? O. Die 4de Sondag van Lijdenstijd en op hierdie Sondag wêreldwyd is Efesiërs 2 vers 1 tot 10 die teks wat in kerke gepreek word. En aan die ander kant is dit nou toevallig dat 'n paar weke terug op die 21ste Februarie het ons oor hierdie teks gepraat by ons jeugdiens. So ek wil graag die tweede helfte eintlik van vanoggend se boodskap gaan hoofsaaklik uit dit uitkom. En die rede daarvoor is omdat ek graag wil hê dat jy dit moet hoor. Want as ek die statistiek so kyk vir wie almal daardie spesifieke jeugdiens bygewoon het, dan is dit heeltemal te min en het daai boodskap nog nie wyd en ver genoeg gegaan nie. So ek wil hê dat jy dit vanoggend moet hoor en dat dit terselfdertyd ook sommer vir jou so bietjie 'n prentjie gee van, of 'n glimps gee, 'n loertjie deur die loergaatjie gee van dit waarmee ons by ons jeugdiens met ons tieners ook besig is. Goed, so die tweede helfte van vanoggend se boodskap gaan grotendeels by daai boodskap aansluit, maar vereers gaan ons so bietjie met die teks werk en dan gaan ons so bietjie daarin induik. Goed. So kom ons lees Efesiërs 2 vanaf vers 1. As jy nou nie jou Bybel gebring het nie en jy het dit ook nou nie op jou foon nie, skusie, luister maar mooi en andersins die teks behoort daar op jou foon te wees. Goed, Efesiërs 2 vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Goed, ons lees vereers net daai eerste paar verse. Nou, is dit goed om net vir 'n oomblik op te merk en te onthou waarmee het Paulus hier in Efesiërs 1 begin. Onthou dat hy daai hele redenasie skryf van hoe dankbaar hy is vir wie die Efesiërs is en dat hy op die einde van hoofstuk 1 vir hulle die krag van die Here toebid en sê maar dat dieselfde krag wat in Christus aan die werk was toe die Here hom, die Vader hom uit die doodheid opgewek het, ook in hulle aan die werk is en dat Christus in hulle woon en dat hulle die kerk is, nê. Ons visievers van Efesiërs 1 vers 23 dat die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. By the way, terwyl ek soontoe wys, daar lyk nogal mooi, nê. Ons kan dankie sê vir Rudy, vir al die harde werk en bloedsweet om daai dingetjie daar op te kry. Hy is nou vanoggend nou net nie hier dat ons hom in persoon kan dankie sê nie, maar ja, dit was nogal 'n puzzeltjie om te bou. Goed, maar lekker 'n visuele herinnering aan wie ons is. En so herinner Paulus ook die Efesiërs aan wie hulle is. So hoofstuk 1 eindig op daardie punt, hierdie hoogtepunt. En dan in vers 1 van hoofstuk 2 sê hy vir hulle, julle was dood. Nou het Paulus in hierdie eerste paar verse het hy vir hulle mooi vertel, maar onthou wie julle was. Julle was dood. Maar nou die volgende skyfie sal jy sien, die woordjie was is daar bietjie groter en vetter gedruk. Want julle is nie meer daar nie. want julle het die Here Jesus leer ken en uit genade is julle gered. Kom ons lees wat sê Efesiërs 2 vanaf vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Kom ons pause net vir 'n oomblik daar. Onthou nou wat gebeur het. Hy het hierdie hele ding geset op, nee, hy het hierdie hele storie vertel hier in Efesiërs 1 en ek is seker toe die ouens dit lees, het hulle gedink, "Wow, dis amazing." En toe in vers 2, toe onthou hulle weer, "O, ons was dood." En nou in vers 4 hoor ons hierdie woordjie maar. En dit is weer eens die maar van die evangelie. Want ten spyte van die feit dat ons dood was, ten spyte van die feit dat ons sondige mense is, ten spyte van die feit dat ons daagliks ons rug eerder op die Here draai om ons eie paadjie te volg, ten spyte van dit alles, bly die Here lief vir ons, bly hy geduldig, bly hy lankmoedig, bly hy barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde. Hierdie maar kry ons op 'n paar plekke in die Bybel. En een van my gunstelinge is in Psalm 103, wat sê dat die mens sy lewe is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan, en as die woestynwind daaroor waai, dan is sy plek vir altyd leeg. Die Here weet waarvan ons gemaak is. Hy weet dat ons stof is. En dan die volgende vers, maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. En dieselfde ding gebeur hier. Julle was dood as gevolg van julle sonde, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou broer en suster, ons het hierdie woorde al duisende kere gehoor, ons het al 1000 keer gehoor, julle is uit genade gered, ons het al 1000 keer gehoor, die Here is barmhartig, ons het al 1000 keer gehoor, dat Jesus het vir jou sonde gesterf. Maar as ons die redenasie van Paulus hier mooi volg, dan moet ons besef dat ons soveel keer maar weer in dieselfde struik trap. Want ons hoor dat ons uit genade gered is. Ons hoor dat Jesus se genade vir ons genoeg is. Maar tog probeer ons so hard om te werk om in die hemel te kom. Tog probeer ons so hard om alles reg te doen en lewe ons op die ouene in vrees omdat ons dit nie reg kry nie. Want ons leef in hierdie lewe van, maar is dit nou sonde, is dit nou nie? Sê nou maar ek het nou nie daai sonde bely nie, dan wat nou van dit? Of sê nou maar daar sondes wat ek gedoen het, wat ek nie van lekker opgelet het nie, en nou het ek vergeet om hulle te bely, en julle ken my story ook, van wat ek in die bed lê in die aand, en ek het vergeet om my tande te borsel. En dan onthou ek maar, my maat gesê, ek moet my tande borsel voor ek gaan slaap. En die Bybel sê in die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, en as ek nou my tande borsel nie, dan is ek ongehoorsaam aan my moeder. En dan is ek besig om die 5de gebod te oortree, en dan gaan die Here my doodslaan met 'n weerligstraal in my bed. Dan klim ek gaga uit, dan geborsel ek my tande, en dan klim ek weer terug in die bed, en soos, dit was close. Nou dit is nou snaaks, nee? Maar dit het actually met my gebeur, omdat ek gedink het, maar dit is hoe sonde werk. En nie verstaan het, en ek wil nie voorgee dat ek genade verstaan nie, maar dat ek nie verstaan het dat die Here se genade so groot is nie. Ek wil dit op 3 maniere vir jou probeer verduidelik. Die eerste ene, nou sou ek nou vir jou die videoetjie gewys het, maar ja, jy sien, dis net daai weerlig van die tandeborsel. Maar daar is ons in die videoetjie op YouTube, en ek sal vir jou die link na die diens sommer WhatsApp. wat hulle noem the money tree. En dis iemand wat 'n instrument, 'n eksperiment gedoen het, wat hulle geldnote, dollarnote aan 'n boom vasgemaak het met toutjies. En en toe gekyk het maar wat sou gebeur as mense daar verby stap. Elke dollarnoot het ook 'n instruksie by. Wat sê jy kan hierdie geld regtig vat. Jy hoef niks daarvoor terug te gee nie. En op allerlei snaakse maniere nou eintlik dieselfde boodskap oordra dat hierdie is regtig verniet. Moenie agterdogtig wees nie. Vat dit net. Dis verniet. Vat dit. En toe het hulle teruggesit en dit afgeneem en gekyk wat gebeur. En dit was so interessant hoe dat mense daar verbygeloop het en baie van die mense nie eers dit raak gesien het nie. Hulle het nie gesien hier's 'n boom met geld nie. Ander mense sien dit raak en dan sê soos dis weird en loop hulle verby. Ander mense loop nader en hulle kyk en hulle kyk en dan sê hulle soos nee, dit kan nie waar wees nie. En hulle laat dit hang en dan loop hulle weer. En ander mense het weer verbygeloop en een gevat en gegaan, maar okay, sakkie gesit en geloop. Ander het dalk 2 of 3 gevat. Maar niemand het verbygekom en gegaan, wow, free money. En die hele boom leeggepluk in hulle sak gestop en gehol nie. Die grootste gewaarwording op die ou en uit die storie is dat mense agterdogtig is. Want dit kan toch nie wees dat iemand vir my iets totaal en al verniet, vry, mahala, gratis wil weggee nie. Dit kan toch nie wees nie. Want ons soek altyd die T's en C's, nee, die terms en die conditions. Ons vra altyd maar, okay, maar wat is die catch? En sien, dit is hoe ons met genade ook baie keer werk. Dat ons ontvang dit van die Here af. Maar dat ons voel, maar iewester is ietsie reg hier nie. Wat is die catch? Jy weet, wat is die T's en C's? Wat is die fyn skrif? Maar die Here gee dit vir ons verniet. En dit is nie omdat genade goedkoop is nie. Hy gee dit vir ons omdat hy reeds die prys daarvoor betaal het. Hy gee dit vir ons omdat hy die duurste prys daarvoor betaal het. Kan hy dit vir ons verniet gee? Want hy het aan die kruis daarvoor gesterf. Hy het reeds die volle prys betaal met sy eie lewe, met sy eie bloed, met sy eie pyn, met sy eie lyding. En daarom kan ons dit eintlik maar net ontvang. Hoor wat sê Johannes hoofstuk 1. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Nou is interessant dat hierdie twee woorde hier aangeneem in vers 12 en ontvang in vers 16 is eintlik dieselfde Griekse woord, nee. En dit moet vir ons ietsie sê van die maniere ons die Here se genade moet ontvang. Dat ons aan die ontvangkant daarvan moet wees. Nou kom ek verduidelik dit vir jou op nog 'n manier. My assistent het my gehelp. Dit is al genoeg geweest. So, maar goed, nou as ek na die Here toe gaan om sy genade te ontvang en ek sê Here, okay, hier is ek om u genade te kry, hierso is onthou Here, onthou jy daai keer toe ek daai R1000 vir die kerk gegee het, jy weet, dis hierdie een, en onthou Here dat ek altyd probeer het om die waarheid te praat, nee. En onthou toe ek 37 jaar oud geword het, het ek opgehou lelik praat, nee. En Here, onthou ek het daar maar baie Bybel gelees, Petty. En ek het elke dag gebid en ek het geld vir die armes gegee en Petty. Ek was altyd getrou aan my vrou en ek was 'n goeie pa vir my kinders en ek het nou seker daarom nou genoeg goeders by mekaar om u genade te kan ontvang. Dan sê die Here vir my, okay, maar hier is my genade, vat dit nou. En dan sê ek soos, Okay, Here ek net. Ag, ek kan nie. Ek het nie meer 'n hand oop nie. Die Here nooi ons om sy genade te ontvang. En dat ons met leë hande na hom toe kan kom, want sien, hy gee nie vir ons sy genade omdat ons goed is nie. Hy gee vir ons sy genade omdat hy goed is en omdat hy reeds die prys daarvoor betaal het, omdat ons as mense nooit die wet van God so kan nakom dat ons dit so goed kan doen om in die hemel te kan kom nie. Ons kan dit nie verdien nie. Dit is nie uit eie verdienste uit nie. Dit is net uit genade. Presies wat Paulus sê. Efesiërs 2. Dat ons met leë hande na hom toe kan kom en dat ons goeie dade doen, nie om die Here te probeer beïndruk sodat hy meer van ons hou sodat ons hemel toe kan gaan nie. Nee, ons doen al hierdie dinge wat hierdie ballonne nou voorgestel het omdat die Here ons vrygemaak het, omdat ek hemel toe gaan, omdat ek reageer op dit wat hy vir my gedoen het. Hoe kan ek dan anders as om hom te wil eer en alles in my vermoë te wil doen om sy naam groot te maak en sy koninkryk te bou? Hy het my vrygemaak. Sien, ons moet onthou dat dit gaan oor 'n verhouding. Het gaan nie net oor reëls en regulasies en 10 gebooie en moenie so maak nie en leerligstrale en al sulke goeders, want hy is 'n Vader wat vir ons so lief is dat hy sy seun vir ons gestuur het. Nee, hy is 'n God wat vir ons so lief is dat hy van sy troon afgeklim het en mens geword het en vir ons gesterf het. En dat ons binne daardie verhouding sy genade moet verstaan. Dat ons binne daardie verhouding ook sonde moet verstaan. As my vrou my gaan vergewe, ek weet dat my vrou sal my vergewe, selfs al verneek ek haar. Beteken dit dat ek gaan haar verneek, want ek weet sy gaan my vergewe? Nee, nooit. Hoekom doen ons dit dan met die Here? Dit is 'n verhouding waarin ons met God lewe. En hy is so lief vir ons dat hy ons altyd sal vergewe. Maar dit gee ons nie die verskoning om te doen net wat ons wil nie. Nee, hierdie goeie dade doen ons omdat hy ons vrygemaak het. Omdat hy ons vergewe het. En kan ons met leë hande na hom toe gaan. En dit, so tussen hakkies, is waarom ons klein babetjies doop. En waarom dit elke keer vir my 'n ongelooflike geestelike persoonlike belewenis is om 'n klein babetjie te mag doop, omdat dit vir ons wys hoe God se genade werk. Hier is hierdie klein babetjie wat nog niks gedoen het nie, niks ballonnetjies het nie, met leë hande voor die Here kom staan. En dat die Here sê, ek het jou eerste lief gehad, jy is myne. En dat dit vir ons die prentjie moet wees. Dat ons na die Here toe kan gaan met leë hande en sê, Here, hier is ek om u genade te ontvang. Die laaste manier, en daarmee sluit ons af, is die storie wat 'n pa vertel van sy dogtertjie van 8 jaar oud, sy eerste trippie Disneyland toe. En sy was 'n aangenome dogtertjie. Hulle het haar aangeneem nadat sy by 'n ander familie was en dinge nie daar uitgewerk het nie. En hierdie gesin was nie vir haar goed nie en op die ouende is sy by hierdie gesin weggevat en toe land sy in hierdie pa wat die story vertel, sy gesin. En wat gebeur het by die vorige gesin is die ander gesin het altyd, het hulle Disneyland toe gegaan, maar dan sit net die ma en die pa en die biologiese kinders en die aangenome dogtertjie van 6 of 7 mag nooit saamgaan nie. Sy moet dan by 'n vriend of iemand gaan kuier, want sy is nou nie deel van hierdie partytjie nie. En dan na die tyd sien sy al die foto's en al die lekker goeders wat hulle gedoen het en sy het dan met ander woorde al hoe meer hierdie idee begin kry van hierdie amazing plek. Dit moet soos die hemel wees, nê. Hierdie is the land of magic, nê. En sy kan nooit daarin gaan nie. En toe hierdie pa nou daarvan hoor dat dit die situasie was, toe besluit hy nee, so kan dit nie werk nie. Ons gaan dit moet regstel. So die volgende keer as ons in Orlando is vir 'n soos hy dit noem 'n speaking engagement, hy moet daar gaan praat of wat ook al, dan gaan ons seker maak die hele gesin gaan saam en ons gaan Disneyland toe. En so 'n maand voor die tyd sê hy dit toe nou vir die gesin en sê okay, daai dag is ons in Orlando, dan gaan ons Disneyland toe. En In plaas daarvan dat die dogtertjie wat die eerste keer Disneyland toe gaan, totaal en al bly is en jy weet op haar best behavior is en alles, is dit die heel die teenoorgestelde. En hy vertel hoe dat, soos wat die dag wat hulle Disneyland toe gaan nader kom, word sy net al erger. Sy is lelik met haar sissies, sy breek haar eie goed, sy steek goed weg van haar ma en haar pa, sy jok, sy praat lelik, sy gooi tantrums. En hy het die storiekie so gekyk en het maar gelos en gelos en gelos. En op die ouwe net te besef hy, maar hy sal met haar moed praat, en soos wat die dag nader kom, word sy net al erger. En hy het een dag na so nog een groot tantrum, of wat ook al, het hy al nader geroep, en op sy skoot laat sit, en toe hulle gepraat, en toe sê sy vir hom, maar papa, ek weet wat jy vir my gaan sê. Jy gaan sê, ek mag nie Disneyland toe gaan nie. En toe besef hy waarmee sy besig is. Want sy leef in die wereld, waar sy dink sy is so sleg, dat niemand vir haar lief genoeg kan wees om haar ook Disneyland toe kan vat. So nou doen sy net wat sy wil, om die theorie van haar omtrent te probeer bewys, en te voel, maar dit, my lewe is die waarheid. En hy sê toe vir haar, maar ons sal moet praat oor die nagevolge van jou dade, maar dit het niks met Disneyland uit te waai nie. Toe vraag hy vir haar, is hierdie trip Disneyland toe, is dit iets wat ons as 'n familie gaan saam doen? Toe sê sy ja. En hy vraag toe, maar is jy deel van die familie? Toe sê sy ja. Toe sê hy wel, dan gaan ons Disneyland toe. En jy gaan saam. En hy het toe gedog, dit sal nou beter gaan, maar dit het eintlik net erger geword. En op pad soen toe, by elke plek waar hy moes oorslaap en in die kar, was sy nog steeds net een riller. Omdat sy so verbouwereerd was, en so bang was, dat al lewekie uit mekaar het geval, want sy kan nie goed genoeg wees nie. Iemand kan nie vir haar so lief wees nie. En hulle is toe die dag daarin en te veel geld spandeer, te veel rides gery, te veel goeders gevreet en aan die einde van die dag toe rustig by die hotelkamer, toe tel haar weer op haar skoot en bid saam met haar en sê haar nag en toe vraag hy toe vir haar, maar hoe was jou eerste dag by Disneyland? En sy sê vir 'n rukkie gedink en sy sê, I went to Disneyland, not because I was good, but because I am yours. Not because I was good, but because I am yours. Dit, vir ons sister, is hoe genade werk. Dat ons Disneyland toe gaan, dat ons hemel toe gaan, na die Here toe, dat ons die ewige lewe het, nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons aan die Here behoort, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ons behoort aan die Here, want hy het ons aangeneem as sy kinders, hy het ons losgekoop met sy bloed, hy het ons sy eiendom gemaak en hy het dit beseel deur die Heilige Gees, ons behoort aan hom. Mag ons besef hoe groot sy genade is, en mag ons leef in die vryheid van Godse genade, en besef dat ons aan hom behoort, en dat dit vir ons genoeg is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade. Ons dankie, Here, dat dit so groot is, dat niks ons van u liefde kan skei nie. Dankie, Here Jesus, dat u vir ons die prys daarvoor betaal het, sodat u dit vir ons kan gee. Here, soveel keer is ons hande maar net te vol goeders, te vol goed waarmee ons u probeer beïndruk, of te vol van ons sonde en die manier hoe ons eie lewens probeer ontspoor. En dat ons met vol hande voor u kom staan. Here, maar vanoggend wil ons al daardie dinge voor u voete kom neergooi. En sê, Here, hier is ons met leë hande om u genade te ontvang. En Here, gee dat ons uit daardie genade, uit daardie vryheid sal leef. En dat ons daarom daarna sal strewe, Here, om u genade te bewys, sigbaar te maak in die manier hoe ons leef. Dat ons u sal loof en prys en eer in die manier hoe dat ons vir u dankie sê vir u genade. Here, dankie dat u ons vry maak, dat u ons gewetens vry maak, dat u nie ons sondes onder die mat invee nie, Here, maar dat u dit so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver van ons af verwyder. Dat u ons geheel en al skoon maak, skoon was van ons sondes. En dat ons daarom nie met 'n skuldige gewete hoef rond te loop nie, maar dat ons in die vryheid van u genade kan leef. Here, gee dat ons met hierdie nie gevonde vryheid net vreugde en vrede sal beleef, selfs in die moeilikste van omstandighede, en dat u lig so deur ons sal skyn, dat u genade en u liefde in ons en deur ons sigbaar sal word. Dankie Here, vir dit wat u vir ons doen. Amen.